Croeso i syniadau iach.
Yn y podlediad yma, byddwn yn trafod syniadau'r prif wneudog, Mark Drigford, am arloesedd.
Oedd na un prosiect ble oedd pobl o iechyd yn dysgu pobl o fewn y systemau cartrefi nyrsio. A beth oedd yn ddiddorol, oedd nid yn unig bod nhw'n dysgu pobl fel i drin anafiadau, ond achos bod nhw'n deall yr anaf yn well, ond nhw hefyd yn ysgoi yr anafiadau yn eich cynta, a oedd na yn cael pob math o effeithio'n trwy'r system.
Byddwn yn clywed sut y gall arloesedd draws newid iechyd y gofal yma yng Nghymru.
Fi'n credu bod yna bwynt wedi dod o fewn problemau ni'n trio delio gyda nawr, bod wneud yr un peth yn gyffredinol, rhywfaint yn fwy cyflym, neu rhywfaint yn fwy diogel, neu rhywbeth tebyg, bod e ddim yn ei ddelio gyda challenge yn gyfan. A fyna fi'n credu mae'r cyfle i ddechrau arloesi i newid beth i'n ei wneud.
Mae syniadau iach yn gyfres o bodlediadau gan hwb gwyddorau bywyd Cymru, lle y cliwn ni am syniadau newydd arweinwyr a dylanwadwyr sy'n arloesi y myd iechyd y gofal. Y cyflwynydd yw Rhodri Griffiths.
Yn ystod y podlediad yma, byddwn yn trafod ac yn ymateb i weledigaeth prif wneudog Cymru, yr athro Mark Drigford, am arloesedd yng Nghymru. Ac i drafod y pwnc gyda fi, mae Sean Charles, sef Dirprwy Gyfarwyddwr y Comisiwn Befan, ac Elin Haf Davies, sy'n arloesi ei hun ac yn rhedeg cwmni Aperito. A fyddwn i'n disgrifio dy hun mewn chydig eiriau, Sean?
Wel, Sean Charles yw'n un o'i. Fi'n gweithio gyda Comisiwn Befan. Mae rhan fwyaf o'n swyddi dyddiau yma i wneud â chefnogi arloesedd o fewn Gyfundrefn Iechyd yng Nghymru. A dyn ni'n helpu tua 30 i 40 prosiect bob blwyddyn i drio syniadau newydd mas.
Ac Elin, beth amdano dy gefndir ti?
Ie, wel ar y funud dwi'n brif weithredwraig i gwmni Aperito, sef cwmni digidol iechyd yn Wrecsam. Ond yng nghefndir i ydy fel nurse plant yn wreiddiol, a wedyn nes i symud i wneud yn oethuriaeth ac i weithio fel rheolydd efo'r European Medicine Agency yn rheoli datblygiad cyffuriau i blant a chlifion efo afiechydon prin. Felly mae gen i 8 mlynedd o brofiad yn gweithio yn y maes.
Ni'n ffodus iawn yn fod yn rhai efo gymaint a brynigedd yma. I ddechrau, gawn ni wrando'r glip o gyfweliad gyda Phrif Wneudog Cymru, a dyma sef mae'r athro'n disgrifio cynnydd a'r gwelliannau yn maes iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.
We will succeed, I believe, in Wales if we think of going to the doctor, not just as visiting a single individual, but going to a team of people who will be available to respond to the needs that we have. We started on that journey in Wales. We started earlier on it than other places. I think it will stand us in really good stead in the future. I think we have done a great deal in Wales to try and bring the worlds of health and social care together. The way that we have had a particular fund, the Integrated Care Fund, has really helped. And if you want a real test of that, delayed transfers of care, people who remain in hospital beyond the point when they need to, because there's nowhere for them to go. That is a huge challenge in health services anywhere else in the United Kingdom. Here in Wales, those figures are at their lowest ever since we started to collect those figures. And that, I think, is a real practical test of how those two systems are now working together. We've got a new treatments fund in Wales. That means that the time it takes between new treatments being agreed and then them being available on the ward and in the surgery, we've reduced that down enormously, so people in Wales now get far faster access to those treatments. And I think we can point to the way that we have used our legislative powers in Wales. During the time that I was Health Minister, I had the privilege of taking the new organ donation legislation through the Assembly. Genuinely groundbreaking legislation. A regime which has saved lives, directly saved lives in Wales. We now know that the other parts of the United Kingdom are following on from what we have done. And I think those are just, you know, those are just the first four examples that come into my head of things that we've achieved, and there will be many more.
Felly mae'r disgrifio yma o weledigaeth go eang. Gan y drafod i ddechrau, wyrach, yr syniad yma o dimau o bobl yn gweithio yn hytrach na jyst y meddyg ei hun. Ydyn ni'n gweld hyn yn digwydd a ydy hwn yn rhywbeth sydd yn trawsnewid iechyd a gofal? Sean, be amdano ti i ddechrau?
Dyn ni yn gweld hyn yn digwydd. Mae fe'n digwydd yn barod, ond beth i o ran arloesi yn y math yma o faes, dyn ni wedi gweithio gyda nifer o brosiectau sy'n newid fel mae yna'n gweithio. Beth mae yna'n meddwl yn ei gyd-destun efallai yw yn lle mynd i weld meddyg cartre, byddai pobl yn gallu mynd i weld y meddyg cartre, ond byddai nhw'n gweld rhywun arall yn lle ni. So mae yna benderfyniad yn cael ei wneud, ti pa berson sy'n orau i weld y person, i weld ti amser ti'n mewn. So os ys Kevin tos gyda ti, ffisio yw'r person gorau i weld ti ar enghraifft. Yeah. So byddai'r meddyg cartre ddim yn delio gyda hwnna o gwbl, heblaw efallai bod yna reswm da i wneud ni. So ni'n gweld sawl prosiect nawr sy'n trio mas lot o wahanol ffyrdd o fel mae yna'n gweithio.
A Elena, ti'n sôn, mae gen ti gefndir yn amlwg o tu allan i Gymru hefyd. Felly ti'n gweld hyn yn rhywbeth unigryw yng Nghymru neu rhywbeth sy'n digwydd yn fwy eang?
Yndi, dwi'n meddwl bod yn digwydd yn fwy eang. Y bryder wrth gwrs ydy bod bobl yn gweld cynnig professions gwahanol yn hytrach na meddygon i weld cleifion yn ffordd o arbed arian. A mae hynny'n yn gynsyrn reit fawr achos y broblem ydy byddwn nhw'n meddwl mae'n mynd i fod yn rhatach cael cleifion i weld nurses neu mae'n mynd i fod yn rhatach i gael cleifion i weld physiotherapist neu rhywun arall yn hytrach na meddygon. Ac felly cyn belled bod gwir ysbryd yr obaith yma ydy gwella outcome a gwella gofal cleifion. A tydw i ddim yn bersonol yn credu na just newid pwy maen nhw weld a wneud nhw'n rhan o dîm ydy'r ffordd orau o wneud hynny. Ond yn hytrach canolbwyntio ar ydyn nhw'n gweld y person iawn ac ydy'r cyfathrebu a'r hanner nodiadau rhwng y bobl yn y tîm yn ei gyfansawn yn golygu bod pawb sydd angen gwybod beth sy'n digwydd yn y gofal yn cael y wybodaeth hynny a bod y rhannu y penderfyniadau ar gael wedyn.
Cysio'n, nath Elin sôn y fan ar ychydig am ariannu a'r bosib fod toriadau dal i fod. Ond mi nath Mark Drickford sôn am ariannu penodol y fan ar gyfer dod â byd iechyd a byd gofal yn cyd. A hefyd ariannu arall ar gyfer triniaethau i cyflymu nhw. Wyt ti'n gweld pethau fel yna yn digwydd ac yn gweithio yng Nghymru?
Ydw, ni'n gweld sawl enghraifft o ble mae ariannu'n dod â iechyd a system gofal yn gyd. Ddain y dri prosiect ni wedi gweithio gyda dros y cwpl blynyddau diwetha sy'n edrych yn uniongyrchol ar fel mae iechyd a systemau gofal yn gweithio gyda'i gilydd. Ble er enghraifft oedd na un prosiect ble oedd pobl o iechyd yn dysgu pobl o fewn systemau cartrefi nyrsio fel i drin anafiadau. Right? A beth oedd yn ddiddorol, oedd nid yn unig bod nhw'n dysgu pobl fel i drin anafiadau, ond o achos bod nhw'n deall yr anaf yn well, ond nhw hefyd yn ysgoi yr anafiadau yn eich eich cynta, a dda yn cael pob math o effeithio'n trwy'r system. So er enghraifft, byddai'r ambulance yn cael ei alw'n llai aml. Yeah. Byddai'r person yn cael ei drin yn well, achos bod nhw'n cael ei drin yn fwy cyflym, a byddai pobl wedyn i ddim yn goffod y mewn i wneud yn siŵr bod y claf yn cael ei edrych ar ei ôl yn iawn, achos bod y pobl o fewn y cartrefi nyrsio wedi cael ei afforddi i wneud ni. A beth sy'n digwydd fyna, wrth gwrs, yw mae yna un rhan o'r system yn buddsoddi amser i er enghraifft hyfforddi, a mae'r rhan arall o'r system yn cael ei sgilio lan i ddelio gyda pethau'n well.
Lly gan i glywed rhan gan Mark Drickford, yn ymateb i gwestiwn gan sylwadwyd, yn disgrifio sut mae'r arloesedd yn y byd iechyd a gofal yn gallu cael effaith tu hwnt ar gymdeithas a chymunedau yma yng Nghymru.
We are fantastically lucky to have a health service that is available to all, where there are no upfront costs for people, where it is the urgency of your need rather than the depth of your pocket that drives you to the front of the list. And yet, even with that enormous engine for greater equality, we know that in practice there are people who fail to get their needs attended to, who don't speak up on their own behalf, who delay going. They don't want to bother the doctor, so they turn up late. Whereas other people who are more resourced, better informed, somehow better equipped, they get in early, they get the treatment that they need. So health inequality is a real issue for us in Wales, despite the fact that we have the sort of health service that we do. And where we can use innovation to erode those inequalities, then that innovation will have offered us not just a way of improving healthcare, but it will have helped us on the journey to a more equal Wales. And in the broadest sense of all, that is the central ambition of the Welsh Labour government, that we should create a society where the gap between the top and bottom is as narrow as we can make it. Because more equal societies do better economically, they draw on a wider pool of talent, and they enjoy better health. We know that from around the world. So where innovation allows us to achieve those multiple ends, as you said, not simply that we will have more effective treatments and services to offer people, but where we create jobs along the way by developing innovation here in Wales, and where the way we deploy innovation brings with it those wider social benefits, then you've got, you know, an incredibly benign cycle, haven't you? Where you're starting to do something new and the new things you are doing delivers on that very broad agenda.
Gweledigaeth fawr unwaith eto ac yn disgrifio nifer o broblemau ger yr un pryd. Ai yr oesedd yw'r ateb I gyd hyn?
Wel, I ddechrau fod dwi'n meddwl swn i'n hoffi adlewyrchu chwod mae'r National Health Service wedi cael I greu a'i enni a'i fagu yma yng Nghymru fel petai drwy yn yr un befan. Ac mae llafur wedi bod yn gyfrifol am iechyd yng Nghymru es blynyddoedd bellach. Ac eto, dyn ni'n dal I weld bod pobl yng Nghymru efo bywyd, safon bywyd a safon iechyd lot gwaith na gweddill Prydain ac yn wir gweddill Ewrop. Ac felly mae'n ei gwestiwn mawr yn deud bod rhaid I bethau newid achos dydy'r ffordd dyn ni'n darparu gofal iechyd yma yng Nghymru ddim yn ddigon da I fod yn rhoi yr un outcomes a'r un iechyd I bobl Cymru a mae bobl eraill ar draws y byd yn ei dderbyn. Felly mae'r rhaid derbyn hynny a mae'r rhaid cysidro beth dyn ni ddim yn neud sydd yn ddigon da I newid pethau ac mae arian yn un ateb mawr wrth gwrs, ond mae yna safonau eraill, dwi'n meddwl, bydd angen I cysidro. Ac ie, innovation, mae pawb yn hoffi trafod hynny, achos mae o'n rhyw bwnc chod reit gyffroes. Ond yn aml iawn, dwi'n meddwl na'r peth mwyaf innovative felly rhywun wneud, ydy tynnu allan practices sydd ddim yn gweithio bellach, a tynnu allan o'r system pethau dyn ni'n gwybod na sydd ddim yn rhoi yr outcomes dyn ni eisiau.
Lly, dipyn y her y fanna gan Elin. Sean, ti o'n gomisiwn y befan, wedi cael ei enwi ar ôl yn eirin befan. Dwi'n siŵr y cytuno am bwysigrwydd y system iechyd yma yng Nghymru. Mae'n amlwg fod ni'n lwcus iawn i'w gael, ond oedd Elin yn sôn fan am dipyn y heriau sy'n cael ei wynebu a wyrach bod angen fod yn feirniadol am bethau sydd ddim yn gweithio ar yr un bryd a clodfori'r hyn sydd yn.
O, mae'n sicr bod ni'n iawn. Ond i'n meddwl, mae yna sawl ffordd I drin y math yma o broblem. Mae arloesi yn un. Fi'n credu bod codi'r sialens o bido neu bethau sydd ddim yn gweithio ni'n arall. Mae yna ddadl fawr hefyd just i wneud beth ych chi'n wneud lot yn fwy cyflym neu lot yn fwy diogel na beth ych chi'n wneud yn nawr. A mae'r tri ffordd a ffyrdd eraill yn cystadlu yn ddigon aml i drio newid pethau. Ond fi'n credu bod yna bwynt wedi dod o fewn y problemau ni'n trio delio gyda nawr, bod wneud yr un peth yn gyffredinol rhywfaint yn fwy cyflym neu rhywfaint yn fwy diogel neu'r byth tebyg, bod e ddim yn ei ddelio gyda'r challenge yn gyfan. A fyna fi'n credu mae'r cyfle i ddechrau arloesi i newid beth i'n ei wneud. Mae'n enghreifftiau da fyna, wella bydde pobl yn gallu, gallu gweld yn fwy rhwydd. Yn y ffordd mae ffonau symudol wedi newid fel i ni'n byw yn bywydau. Fel i ni'n ordro pethau o'r taxis neu pethau tebyg. A mae'r math na o feddylfryd, mae'r math na o dechnoleg, fi'n credu, yn gallu helpu ni i newid fel i ni'n paratoi gwasanaethau iechyd yng Nghymru.
Felly ar hyn chi'n dweud, mae arloesi yn arloesi systemau a hefyd technoleg, chi'n crybwyll technoleg y fanna. Oes na enghreifftiau mawr o dechnoleg yn creu arloesedd yn myd iechyd dyddiau yma, Elin?
Wel, a fi'n en brif weithredraig y gwmni digidol iechyd sydd yn defnyddio technoleg. Mae'n technoleg ni bellach yn cael ei ddefnyddio yn America, yn De Africa, yn Lloegr, yn India, ac eto dydy o ddim yn cael ei ddefnyddio yng Nghymru eto ar y funud. Dydy hynny ddim o beidio fod wedi ymdrechu. Dyn ni yn edrych ymlaen yn fuan rwan i gael cyfle i ddechrau defnyddio'n technoleg yng Nghymru gobeithio. Ac chwbwyd fel mae Sean newydd ddeud, dyn ni'n defnyddio yn ffôn a dyn ni'n defnyddio digidol a technoleg fel rhan hollol gyflawn o'n bywyd ym mhob agwedd arall. Felly mae o'n sefyll i'r reswm bod rhaid i ni fod yn defnyddio dull hynny i ddarparu iechyd ag hefyd gofal iechyd, sori, ag i hybu iechyd ynddo'i hun. Yn De Africa lle dyn ni'n gweithio, mae llawer o'r cleifion dyn ni'n gefnogi. Mae gennyn nhw access i ffôn, ond os gennyn nhw ddim access i feddyg. Ac mewn ffordd dwi'n am e, falle bydd hynny yn wir yng Nghymru hefyd, sefo rhai cleifion sy'n cael trafferth cael gafel ar feddygon ag arbenigeth arbennig neu hyd yn oed cael appointment efo'i GP. Felly dwi'n llawn gredu bod technoleg a ffôn yn mynd i fod yn un o'r darnau hynny. Fydd yn cyfrannu yn fawr at iechyd yn y dyfodol, ond dwi hefyd eisiau pwydleisio bod fi'n gweld hyn fel ffordd o un darn yn y jigsaw o gefnogi hyn. Dyn ni'n dal angen buddsoddiad mawr mewn meddygon, mewn nyrsys. Pan dych chi'n edrych ar broblemau iechyd, mae o'n dechrau ym mhlentyndod. Mae problemau iechyd yn dechrau o fewn y 5 mlynedd cyntaf o fywyd ac yn bendant wedi cychwyn o erbyn bydd y plentyn yn 16, 18 oed. Yng Nghymru mae outcomes plant lot gwaith nag unrhyw eith arall yng Nghymru. Does neu ddim darpariaeth ar gyfer gwaith ymchwil iechyd plant yng Nghymru. Does e prin paediatricians wedi arbenigo ar draws Cymru. Felly i fi, mae cyfuniad o ddechrau lot ifancach yn y ffordd dyn ni'n setio gofalaeth am iechyd plant ac arbenigeth mewn y gwaith ymchwil sydd angen i wella outcomes plant a cyfuno hynny efo digidol a technoleg fydd y ffordd dwi'n gobeithio bydd yn ni'n gweld gwellhad yn outcomes pobl Cymru yn y dyfodol.
Just codi ar bwynt, nes ti dweud ar y dechrau fyna. Mae yna sialens, mae pawb yn gweld, nid yn unig Aperito yn cael yn gweld i technolegau yn symud mewn i'r gwasanaeth iechyd yng Nghymru. Beth i ti'n gweld yw'r rhai o'r prif broblemau sy'n cadw'n technoleg newydd mas o iechyd?
Y profiad dwi wedi cael hyd yma, mae yna ddau broblem o ddau gyfeiriad gwahanol sy'n cyfrannu at y sefyllfa'n fy marn i. Y broblem cyntaf ydy mae meddygon a nyrsys a staff sy'n gweithio yn y byd iechyd ar y funud. Maen nhw yn awyddus iawn i wneud y gwaith yma. Maen nhw a diddordeb mawr mewn wneud o, ond maen nhw heb un eiliad yn y dydd i fod yn rhoi amser i ddelio efo pethau fel yma. Maen nhw bob diwrnod yn rhyfychu bron yn ymladd i ddod i ddiwrnod i ddiwrnod i edrych ar ôl y cleifion sy'n gennyn nhw a'r gwaith sy'n gennyn nhw ddydd i ddydd. Felly, does neu ddim amser iddyn nhw gael busoddi mewn pethau heddiw fydd yn helpu gwaith nhw'n y dyfodol. A gwedyn ar yr ochr arall, dwi'n meddwl bod yr rhai sydd yn rhedeg procurement a penderfynu faint o ariannu sydd i dechnoleg fel yma, ddim yn gwneud y broses mor hawdd. Mae'r platform procurement er enghraifft yn amhosib i'w navigatio i gymaru â platforms eraill. Just ochrau felly sydd ar ddau wedyn yn dod at ei gilydd yn golygu bod hi'n amhosib bron i gael gweld y newidiadau yma yn y ffordd byswn i'n hoffi.
Challenge enfawr felly, ond gan i'w rand ar glip o Mark Drakeford rwan, wyrach yn sôn am rhywbeth da ni wedi grybwyll yn fanna, a'r her yma amser i bobl. A mae o'n sôn yn y clip am bwysigrwydd deallusrwydd artificial, a wyrach sydd bod hyn yn mynd i greu bach amser ar gyfer y pobl yn y system iechyd. A gan i drafod ar ôl y clip eich ymateb i hyn.
So much of public debate about artificial intelligence has focus in recent times on, for example, the way that it will put people out of work. You know, jobs that people are used to will be taken over by machines. And the narrative around artificial intelligence often has that rather sort of negative tone about it. And yet we know that successive waves of change in the way that we do things were feared in that way and then turned out to be very different. And I think if we deploy artificial intelligence in the way that we would want to deploy it, it will be a liberating experience. It will free people up to do many other jobs that only human beings can do. And that if we find the right way of doing this, we will find that artificial intelligence is another one of those big steps forward in creating the sort of society we want to do. The trade unions are really important in all of this. They've done some of the best thinking that there is in how you can use artificial intelligence to free people up from doing mundane, repetitive tasks and use those people's understanding of the businesses they are in to provide services that directly face the customer. You improve the customer experience, that leads to more work coming through the door and the business flourishes. And you can use artificial intelligence in a way that I think helps us to create jobs of the future, new ways of providing services in the future, and can do it in a benign rather than in a way that we need to fear about. And that's what I was trying to say in the manifesto, to try and shape a debate about those things. And then in Wales, to use the way that those technologies operate in our services, the new National Imaging Academy that we are creating in Pencoed, will use those new forms of interrogating data that will mean we will get even more information out of the scans and all the other things that people submit themselves to as part of their treatment to make sure that the information that doctors and radiologists and so on get from the images they see will be the most insightful and the best possible to get you the treatment that will be most effective in your own life. So we're already using it, and big data, as it's called, is at the heart of all of that. But technology is not fate. Technology is something we need to be using rather than fearing that it is somehow driving us. And that's the public debate we need to have.
Felly, Enlyn, dyma ateb di. Ai dyma'r ateb i bopeth? Neu di o'n rhan o'r datrysiad? Neu just ffasiwn sy'n mynd fewn ag allan a fyddwn ni'n trafod hyn eto mae'n deg mlynedd o fod dim byd arall wedi digwydd?
Ie, yeah, arna o'n bod fi'n poeni bod ychydig bach i'n neud mwy efo ffasiwn nag ydi o efo be mae bobl yn angen heddiw. Ac hefyd, dyn ni gyd yn gwybod o ran artificial intelligence and machine learning, na y peth pwysica dyn ni angen ydy access i data, a data sydd yn gynhwysfawr ac yn gywir, a data sydd wedi cael ei gysylltu rhwng pob math o'r nodiadau y GP, i nodiadau yn ysbyty, i result yr MRIs, a gwaed a bob peth. Felly heb roed be dyn ni'n alw'r plumbing yn ei le, wneud yn siŵr bod y data yma o ansawdd cywir yn gallu siarad efo'i gilydd o'r gwahanol adronau yma. Mae dychmygu y bydd AI yn gallu bod y fodd i iechyd pobl Cymru ar y funud chydig bach yn syniad sydd chydig bach rhy bell i fi allu deimlo'n gyffroes amdano fo ar y funud. Dydy hynny ddim yn dweud bod fi ddim yn gweld gobaith iddo yn y dyfodol yn bendant mewn imaging a pathology, pethau felly. Mae'n obeth iddo fo. Ond yn bersonol, dwi'n meddwl bod ni angen delio efo'r tannau sydd o'n blaenau ni cyn edrych ymlaen rhy gyffroes at bethau felly.
Llysio, mae Elin wedi disgrifio fanna bod yna dipyn heriau cyn wyrach edrych ar y wyledigaeth yma, ond nid rôl arweinydd wyrach ydy codi safonau ac edrych ar gyfer y dyfodol a gweld ble dyle Cymru fod yn y dyfodol?
Fi'n credu bod y ddau o'ch chi'n iawn. Mae yna rhywbeth digon diddorol yn byty deallusrwydd artificial yn y ffordd mae pobl yn feddwl amdano fe a beth mae fe'n gallu wneud ar yr amser hyn. Mae yna rhai ffyrdd o ddefnyddio fe sy'n gwbl ddibynnol ar y systemau eraill yn gweithio i gael y data yn y lle cyntaf i edrych yn y fe. A mae deallusrwydd artificial wedyn yn galluogi ni i wneud pethau gyda'r data yna mewn ffyrdd ni ddim yn gallu wneud ar y funud. A fi'n credu bod hwnna'n mae'n exciting iawn, ond dwi ddim na eto, fi'n cytuno. Mae yna rai pethau eraill wedyn ni sydd falle tyn bach yn fwy syml, ble mae yna er enghraifft, mae felindre ar hyn o bryd yn rhedeg profion ar fel mae AI yn gallu ateb cwestiynau am oncology. So pethau digon syml wrth gleifion sy'n mynd trwy brosesu cancer, pynau maen nhw'n gallu wneud er enghraifft, pynau maen nhw'n gallu hedfan, neu pynau maen nhw'n gallu glasur y wyn mewn priodas neu rhywbeth tebyg. A mae hwnna, mae'n debyg yn gallu yn rhoi atebion yn fwy cyflym, yn rhoi atebion sy'n fwy cyson, ac yn si ar gael 24 awr y dydd yn lle 8 awr y dydd, ble mae person chi eistedd wrth y ffôn. So mae yna gyfleon mawr mewn yn y math na beth. A fi'n credu hefyd yn pigo lan y beth nath Mark weid am yr Imaging Centre. Mae gymaint o ddarluniau o MRI scans a wahanol scans eraill yn cael eu danfon dros yr internet i lefydd round y byd i bobl i edrych yn nhw, achos bod dim digon o bobl sy'r sgiliau i gael yn y deyrnas unedig i wneud y gwaith. Fi'n credu bod yr AI, os gallwn ni ddatblygu fe cyn pobl eraill, yn rhywbeth gallwn ni allforio fel bod pobl yn danfon y pethau yma at a ni, yn lle bod ni'n danfon nhw bant at nhw. So fi'n credu bod na gyfleon da ni'n dilyn, a wedyn ni mae yna gyfleon eraill sydd falle yn y dyfodol, a mae eisiau lot o waith i baratoi systemau eraill i alluogi yna i ddigwydd.
Ond ata, Elin, oedd ti'n sôn fod y gwmni di wedi datblygu syniadau newydd a technoleg newydd, ond eto ddim yn cael ei ddefnyddio yng Nghymru. Felly, wyrach fod ni'n gallu cytuno i grynhoi y fama, fod hyn yn rhan o'r datrysiad ar gyfer yr heriau newydd yma. Ond rhan o'r datrysiad, yma yna waith mawr i wneud mewn sawl maes, nid yn unig yn hyn.
Cytuno.
Diolch yn fawr iawn i chi'ch dau am eich gyfraniad heddiw.
Diolch yn fawr iawn.
Diolch yn fawr iawn.
Mae mwy o wybodaeth a nodiadau ar y rhaglen yma ar gael ar ein gwefan lshubwales.com/podlediad. Tanysgrifwch i'r gyfres ar eich hoff app podlediadau ac fe gewch chi'r bennod nesaf pan fo'n barod wedi lawrlwytho yn syth i'ch ffôn. Cyflwynydd syniadau iach yw Rhodri Griffiths. Creuwyd y podlediad gan Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru a'i gynhyrchu gan Bengo Media.